Ovo je Radio Slobodna Evropa, zapravo zajednički program koji pod nazivom Radio 27 pripremamo sa stanicama iz čitave Bosne i Hercegovine. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Kao i svaki put, ovaj program započinjemo informacijama što su ih posljednjih sati emitovale domaće i svjetske agencije. U studiju je Brita Haziraj.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju kojom se mandat Evropskih mirovnih snaga EUFOR u Bosni i Hercegovini produžava za još godinu dana. U rezoluciji se također apeluje na vlasti u BiH da ispune svoje obaveze iz Daytonskog ugovora kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini, posebno one koje se odnose na predaju sumnjičenih za ratne zločine Haškom tribunalu. Navodi se sve to u saopćenju Ujedinjenih nacija. Vijeće sigurnosti zaključilo je da je Bosna i Hercegovina veoma malo učinila u napretku ka europskim integracijama, posebno kada je riječ potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Rješenje kosovskog statusa, učvršćivanje demokratskih snaga u Srbiji, izgradnja državnih institucija u Bosni i Hercegovini glavni su izazovi na Zapadnom Balkanu s kojim je suočena Evropska unija, rekao je u Briselu Evropski komesar za proširenje Olli Rehn. Rehn je obrazlažući izvještaj Evropske komisije o strategiji proširivanja Evropske unije predočio da je politička situacija u Bosni i Hercegovini zabrinjavajuća i da povlačenje predstavnika Republike Srpske iz državnih tijela može biti veoma štetno. Bivši američki diplomat Richard Holbrooke izjavio je da bi ukoliko Kosovo proglasi nezavisnost, Republika Srpska mogla krenuti istim putem. U intervju za Süddeutsche Zeitung Holbrooke je kazao kako smatra da međunarodna trojka, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Rusija neće postići dogovor o budućem statusu Kosova, te da će to priopćiti Vijeće sigurnosti UN-a do 10. decembra, čime će biti završen posao Ujedinjenih nacija. Sjedinjene Američke Države, Francuska, Njemačka, Italija i većina zemalja Evropske unije će diplomatski priznati Kosovo, ali nisam siguran da će isto uraditi Grčka, Cipar, Bugarska i Rumunija, a sigurno je da Rusija na to neće pristati, rekao Holbrooke i upozorio da postoji velika opasnost od izbijanja sukoba. Šest stranačkih lidera vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini koji su nedavno potpisali Mostarsku deklaraciju sastaće se danas kako bi razgovarali o procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Domaćin današnjeg sastanka je predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić. Silajdžić je već uputio predsjednicima stranaka nacrt plana za implementaciju reforme policije koji proizilazi iz obaveza preuzetih Mostarskom deklaracijom. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak od bosansko-hercegovačkih stranačkih lidera očekuje da ostvare napredak u vezi s evropskim programom. Stranački lideri moraju nastaviti raditi na temelju razgovora započetih u Mostaru 24. oktobra, te na taj način signalizirati povratak na put evropskih integracija, izjavio je Lajčak uoči sastanka šest stranačkih lidera vladajuće koalicije zakazanog za danas u Sarajevu. Jedan od lidera ruske opozicione partije Jabloko, Farid Babajev, teško je ranjen u blizini njegove kuće u Dagestanu, regionu na jugu Rusije, javili su ruski mediji. Agencija RIA Novosti prenijela je da je Babajev, koji predvodi regionalnu listu za parlamentarne izbore liberalne partije Jabloko, smješten u bolnicu i da je njegovo stanje ozbiljno nakon što je zasad nepoznati čovjek pucao na njega u gradu Mahačkala. Sud u Parizu podigao je optužnicu protiv bivšeg francuskog predsjednika Žaka Širaka zbog pronevjere državnog novca dok je bio gradonačelnik Pariza između 77. i 95. godine. Širak negira ove optužbe. Ovo je prvi put da se u Francuskoj podigne optužnica protiv bivšeg šefa države.
Briti, hvala. Meteorolozi kažu kako će u Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost, a poslije vedrog, ali maglovitog jutra u Bosni, poslije podne pretežno oblačno. Jutro smjerene temperature bile su od 0 do 10, a očekuju se najviše dnevne u rasponu od 6 do 14 stepeni. Ovoga jutra vozi se bez posebnih ograničenja i to po mokrim i vlažnim kolovozima, dok na prevojima, na mostovima i na prilazima tunelima ima poledice. Ugaženog snijega ima na cesti Glamoč Mliništa. Izbijamka vozače upozoravaju na smanjenu vidljivost zbog magle, te na česte odrone u kotlinama i usjecima. Posebno pažljivo valja biti u dolinama rijeka Bosne, Save, Drine i Lašve, na području Tuzle, te na putu Prozor-Matljen. Do povremnih obustava, a zbog radova, dolazi na cesti Sarajevo-Rajlovac, Jajce, Crna Rijeka, Kakanj, Žepče, Sarajevo-Hadžići, Semizovac, Srednje, Olovo, Kladanj, Jablanica, Konjic, Jablanica, Prozor, Konjic, Mostar, Turbe, Travnik, Dolac, Kaonik, Bugojno, Kupres, Bosansko, Grahovo, Strmica, te na Sarajevskoj zaobilaznici. I dalje je na snazi već poznati režim saobraćaja na relacijama Jošanica Visoko i Visoko Dobrinje. Na cesti Novi Travnik Bugojno zabranjeno je voziti kamione teže od 7,5 tona, a između Broda na Drini i Šćepan Polja ne mogu oni što su iznad 12 tona. Na graničnim prelazima nema zadržavanja.
Pri radio Prijedor,
radio Goražde,
radio Mostar,
radio Tuzla,
Omladinski radio X Mostar,
Skala radio Ugljevik,
radio Višegrad,
studio N Livno,
radio Zavidovići,
radio Best Šipovo,
studio 99 Sarajevo,
radio Pešaj,
radio Bihać,
radio Konjic,
radio Daš Bijeljina,
radio Gračanica,
Magic radio Milići,
radio Velika Kladuša,
radio Olovo,
radio ZOS Doboj Ljuk,
Šik radio Mrkonjić Grad,
radio Cazin,
radio Slon Tuzla,
radio Kontakt Banja Luka,
radio Brčko distrikt Bosne i Hercegovine,
radio TNT Travnik,
Hajat studio Slobodni Igman Hadžići,
radio Osvit Zvornik,
radio 27.
Pred nama je 22. dan 11. mjeseca i predlažem vam da 9. sat ovoga četvrtka provedemo uz sadržaj vašeg omiljenog Radija 27. Nema nekih senzacionalnih novina, pa će tako u prvoj polovini programa kao i obično biti emitovan blok što smo ga nazvali Događaj dana. Ovoga jutra u fokusu su dvije nešto malo manje sredine, ali su problemi obično zajednički. Javljaju se kolegice iz Zavidovića i iz Livna. Poslije novog pregleda vijesti slijedi tematski dio emisije u kojem se, između ostalih sadržaja, bavimo i pitanjem koliko je opštinskim budžetima namijenjeno za finansiranje kulturnih djelatnosti. Ali to nije sve. Jutros ćemo i o interesnom udruživanju naših najstarijih sunarodnika koji su se uhvatili za ruke i spremni su vlasti uhvatiti za vrat zbog prevara, potkradanja i podcjenjivanja ljudi koji su davno zaradili za mirnu starost. Četvrtkom su i besplatni ljekarski savjeti Radija 27, a sve to protkano atraktivnim muzičkim brojevima koje jutro za vas bira Enes Hrničić.
Da se bar mogu probuditi u svijetu ljubavi bez starih dugova i ovih nakaza što su me stalno pretile. Da te bar mogu poljubiti bez loših sjećanja na hladna proljeća, bez slike stradanja što se baš na nas zalijepe. Jer da te bar mogu probuditi
I kao što sam najavio, to ostalom odavno znate, u ovom dijelu programa obično ide blok koji smo definisali kao događaj dana. Pamtite, ovoga puta očekujem javljanja iz Zavidovića i iz Livna.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Prijeće Livnoj, pozdravit ću se sa Silvijom Brčić iz tamošnjeg studija N, radija koji je bio najuspješniji na prošlog vikenda završenom regionalnom radio festivalu. Silvija, dobro jutro i čestitke u povodu nagrada.
Dobro jutro, hvala lijepa.
Razlog tvog jutrošnjeg javljanja je zasjedanje kantonalne iliti županijske vlade.
Tako je. Danas na redu sjednica, još jedna sjednica vlade, neće se baš nešto naraditi, mislim zapravo nema puno točaka kako je to kod njih običaj, samo 8, a vjerujte da pojedinim sjednicama bude ih puno više.
Da, osnovna tačka je ova raspodjela budžeta, zapravo planiranje budžeta za narednu godinu, je li tako?
Tako je, prednacrt zapravo, riječ je o prednacrtu, a ono što je još zanimljivo na današnjoj sjednici jest prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava između proračunskih korisnika unutar proračuna Herceg-Bosanske županije. Dakle, ono novca što je ostalo, pa sad koliko kome, bit će dosta zanimljivo. Već sam nekoliko razgovora obavila sa korisnicima, pojedinim korisnicima proračuna. Svi se nadaju dijelu kolača, ali se isto tako ono što prije svega se nadaju je da će ta preraspodjela biti transparentna i da će biti onako dobra za sve. Jel? Tu je i jedna zanimljiva, doista zanimljiva točka o kojoj javnost nije bila do sada obavještavana ili uopće nije bila na sjednicama vlade do sada u dosadašnjim sastavima. Riječ je o razmatranju pregleda neopravdanih akontacija i pozajmica sa stanjem 9. studenoga ove godine. To je nešto o čemu se govori samo u predizbornim kampanjama i što se iznosi na vidjelo i to uglavnom oporbene stranke, a ukoliko dođu do takvih podataka da se nešto netransparentno i neopravdano trošilo. Evo sad vlada, dakle, na sjednici dnevnog reda danas odlučila upravo o tom raspravljati, razgovarati. Biće zanimljivo čuti informaciju nakon sjednice vlade, tko je to i što neopravdano trošio i koliki su ti iznosi bili.
Ova vlada inače... Oprosti, možemo li, ti pominješ predizborne aktivnosti, možemo li ovo staviti u kontekst nedjeljnih izbora za Hrvatski parlament?
Pa čini mi se da je prerano, dobro to je još današnji dan, jel to je predizborna šutnja, možda da netko iskoristi ove poslijepodnevne sate. Pa može, zašto ne, jel?
Da.
Inače, ova vlada doista zatekla, kad je došla na vlast, veliku dubiozu proračunsku, naime dugovanja od 25 milijuna maraka su ih čekala. I evo sad sa onim što barem izlazi kao vijest za javnost, da se koliko toliko dobro nose i da su dobar dio tih dugovanja uspjeli sanirati.
Dobro, hvala ti mnogo, znači ja se pozdravljam sa Silvijom i najavljujem Arminku i to Arminku Memišević iz Radio Zavidovića koja nam je za ovo jutro poslala najavu jednog zaista hvale vrijednog događaja. 37 povratničkih porodica potpisat će ovoga jutra za nekih sat vremena, tačnije ugovore o preuzimanju sredstava za dogradnju vlastitih kuća. Nekim je sa srećom.
U sklopu pružanja pomoći raseljenim osobama i povratnicima u ovoj godini, a putem nadležnog ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica ZEDO kantona, a u saradnji sa općinskim nadležnim službama, provedena je aktivnost prikupljanja zahtjeva za odobravanje novčane pomoći, koja će biti utrošena kao pomoć za ugradnju ranije doniranog građevinskog materijala. Idris Ali Hođić, pomoćnik načelnika općine Zavidovići za boračka pitanja.
Proveden je javni poziv, sa područja općine Zavidovići se prijavilo oko 150 korisnika takve vrste pomoći. Znači, radi se onima koji nisu imali donaciju u ključ ruke, nego su to morali raditi sami, koliko nisu bili stručni, morali su plaćati radnu snagu.
Među stotinu odobranih korisnika po sistemu bodovanja sa nivoa Zeničko-Dobojskog kantona, 37 lica sa područja općine Zavidovići i to iz svih mjesnih zajednica ispunili su uslove za taj vid pomoći. Napominjemo da je riječ o porodicama sa izuzetnim slabim imovinskim stanjem, te stoga sigurno da novac ide u prave ruke.
Moramo istaći da će ovo dobro doći tim licima jer su kao povratnici osobe sa skromnim, mnogim nikakvim prihodima. U 9 sati ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona, gospodin Josip Martić će u Zavdovićima u velikoj sali potpisati ugovor o dodjeli ovih sredstava sa ovih 37 korisnika sa područja općine Zavdović. Radi se o iznosima od pod 2000 konvertibilnih maraka koji se namjeni isključivo za troškove ugradnje ranije dobijenih materijala.
Iz spomenute službe za boračka pitanja općine Zavidovići saznajemo da je ovo 10. projekat pomoći koji se implementira kao pomoć povratničkoj kategoriji stanovništva kroz okvirni projekat pomoći 2006. 2007. godine.
Marketing Radija 27.
Štrudla, štrudlica, Twiggy, domaćica, mimoza, eko krem, eko blok, čokolade.
Slavski program Aleksandrije sa više od 40 najkvalitetnijih proizvoda sa poznatim sloganom Zdravo, zdravije iz Aleksandrije. Aleksandrije.
Marketing Radija 27.
Kao ti ni jedna zemljom ne hoda, ni jedna zemljom ne diše, a to me boli najviše. Otkuda tu posle toliko vremena da slučajno se sretnemo, skidaš mu ruku s ramena. Ne idi ovim putem, ne želim čak ni senku tvoju. Ulica 100 u gradu, a ti si eto birala moju. Tišina i stavu u prolazu. Odlazim sada svom porazu. Zovi me nekad kada si sama i niko neće to da zna. Niko u sobi sa mnom nije i samo pitaj kako mi je. Barem je dobro sam. Zvoli me.
Pozovi me. Čak ni senku tvoju. Ulica 100 u gradu, a ti si opet birala moju. Tišina ne pita kako si. Ako si srećna, onda neka si. Na mene, onaj maleni
dobro sam.
Prema običaju, pred kraj prvog dijela programa, znači prije novog pregleda vijesti koje su tačno u pola devet, podsjećam vas na jednu od rubrika već emitovanih u programu matičnog nam Radija Slobodna Evropa. Sinoć Ivan Katavić govorio o ljudima koje je unatoč nekim posve različitim stavovima zajednička nevolja ujedinila u traženju pravde, zapravo ostvarivanju svog prirodnog prava. Ljudi koji su davno zaradili penzije odružuju se protiv neozbiljnih i neodgovornih vlasti pokušavajući ostvariti svoja prava bez obzira s koje se strane entitetske granice nalazili.
U trenutku dok se bosansko-hercegovački političari najviše svađaju, umirovljenici iz Federacije Republike Srpske odlučili su se ujediniti i zatražiti od vlasti svoja prava. Umirovljenici kažu kako je njihovom strpljenju došao kraj, te da ne mogu dozvoliti da je ova populacija u zemlji sve siromašnija. Šefkija Elezović, predsjednik Udruge umirovljenika Federacije.
Mi smo im poslali jednu poruku, isto tako pismenu, i rekli smo tim našim organima državne izvršne vlasti da se otrijezne, da se trznu i da počnu da rade ono što je po zakonu, što po ustavu, po zakonima i po programu i reforme i strategije razvoja i tako dalje. I da se ne svađaju, jer Boga mi da vam kažem, došlo je kraju strpljenje kad uzmemo da nas je 800.000 sa našim članovima porodice. To je 20% stanovništva države. I ako samo mi krenemo, iskreno da vam kažem, bit će belaja. Vidite, oni rješavaju svoje plate, svoje paušale, ništa nije briga za ovo ostalo. Znate.
Osnovni je zahtjev umirovljenika da do 2010. godine najniža mirovina bude 250 konvertibilnih maraka. Rade Rakulj, predsjednik Udruge umirovljenika Republike Srpske, ističe kako ovo nije jedini zahtjev, te dodaje kako imaju podršku i pokreta potrošača Republike Srpske i Centra civilnih inicijativa Bosne i Hercegovine.
Naši su osnovni zahtjevi da se društveni proizvod oba entiteta mora poštenije raspodijeliti. Mi insistiramo na proizvodu od 10% umjesto sadašnjih, koliko se federacije recimo imaju 7-9, a mi imamo 7-2 i tako. Dakle, postoje mogućnosti veće ako bude postojala politička volja da se te mogućnosti ostvare.
Trenutačno u Bosni i Hercegovini više od 130.000 umirovljenika živi u ekstremnom siromaštvu. Oko 320.000 umirovljenika ima prosječnu mirovinu od koje se također teško živi. Mnogi od njih kažu kako ne bi preživjeli da nije pomoći od najbližih članova obitelji.
Živio bi loše da nije djece. Djeca su moja penzija, a ja moju penziju ne vidim.
Udovica sam, ali me pomažu moji sestrići. Inače bi teško mogla sve obaveze da podmirim.
Penzija slaba, pa život nako, kako bi ti rekao, snalazim se i tako.
Perica Jelečević, ministar za rad i socijalnu politiku federacije, ističe kako federalna vlada za sada nema mehanizma da poboljša materijalni status umirovljenika, te da će se njihovim zahtjevima teško moći udovoljiti.
Osnovni problem je kako osigurati nova sredstva, odakle, jer možemo kreditnim zaduživanjem, to nije dobro, jel, i tako dalje. Na tome, jačanjem kompletne gospodarske osnove, sigurno da će se ovaj jedan odnos zaposleni umirovljenici povećati, dakle u korist broja zaposlenih, a samim tim ćemo jačati ove mirovinske fondove i biti u poziciji da povećavamo mirovine koje su zaista skandalozno niske.
Umirovljenici su također zabrinuti što im se samo za isplatu mirovina mjesečno odbija 7 milijuna konvertibilnih maraka, odnosno 8% od ukupnog iznosa. Zarif Safić, glasnogovornik Fonda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine.
Najveći troškovi otpadaju na distribuciju, odnosno pošta, negdje oko 7 milijuna godišnje nas košta i više distribucija penzija putem pošte. I zato na neki način apelujemo na sve penzionere koji su pokretni da otvore svoje račune u našim poslovnim bankama i da penzije primaju. To je način da smanjimo te troškove isplate penzije.
Početkom iduće godine predstavnici udruga umirovljenika kažu kako će pred vlasti izaći sa još detaljnije razrađenim planovima i prijedlozima. Ukoliko se ništa ne poduzme, uslijedit će oštrija borba za njihova prava. i Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje od 18.30 i 22.30 u programu i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Osam je sati i 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju kojom se mandat evropskih mirovnih snaga EUFOR u Bosni i Hercegovini produžava za još godinu dana. U rezoluciji se također apeluje na vlasti u Bosni i Hercegovini da ispune svoje obaveze iz Dejtonskog ugovora kojim je okončan rat u BiH, posebno one koje se odnose na predaju sumnjičenih za ratne zločine Haškom tribunalu. Rješavanje kosovskog statusa, učvršćivanje demokratskih snaga u Srbiji, izgradnja državnih institucija u Bosni i Hercegovini glavni su izazovi na Zapadnom Balkanu s kojim je suočena Evropska unija, rekao je u Briselu evropski komesar za proširenje Olli Rehn. Bivši američki diplomat Richard Holbrooke izjavio je da bi ukoliko Kosovo proglasi nezavisnost, Republika Srpska mogla krenuti istim putem. Holbrooke upozorava da postoji velika opasnost od izbijanja sukoba. Šest stranačkih lidera vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini koji su nedavno potpisali Mostarsku deklaraciju sastaće se danas kako bi razgovarali o procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak od bosansko-hercegovačkih stranačkih lidera očekuje da ostvare napredak u vezi s evropskim programom. Jedan od lidera ruske opozicione partije Jabloko Farid Babajev teško je ranjen u blizini njegove kuće u Dagestanu, regionu na jugu Rusije, javili su ruski mediji. Sud u Parizu podigao optužnicu protiv bivšeg francuskog predsjednika Žaka Širaka zbog pronevjere državnog novca dok je bio gradonačelnik Pariza između 77. i 95. godine. Širak negira ove optužbe. Vrijeme u Hercegovini danas sunčano sa umjerenom oblačnošću, u Bosni poslije podne pretežno oblačno, najviše dnevne temperature od 6 do 14 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
bio sam na vrhu planine, anđele visine, da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora, odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prevrćući raj i pakao. Divljeko se tamna oka dva, svijet bez korijena, plesi sve što zna.
Zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
U 37. minuti programa započinje tematski dio. Ovo je vrijeme kad se na svim nivoima provode odgovarajuće radnje preko kojih će se doći do količine sredstava što ih valja usmjeriti u određene oblasti života i rada. O budžetu je riječ, ali o stavkama koje se u najvećem broju slučajeva spominju tek na kraju, negdje i podrazno. Kulturne su djelatnosti u pitanju, a provjerit ćemo kako će za kulturu biti dijeljene pare u dva naša najveća grada.
Vi ste na talasima Radija 27.
Radio 27.
Radio 27.
Iznimno prva će Banja Luka i to zbog činjenice da je tamo sve nekako jednostavnije jer se raspodjela vrši na jednom mjestu. Uglavnom, gradske vlasti su namjerile u narednoj godini za ovu djelatnost izdvojiti tek nešto malo manje od 2 miliona konvertibilnih maraka. Ovo nam je javio Ljubinko Spasojević iz radija koji se zove Oksigen.
Grad Banja Luka je u ovoj godini za finansiranje institucija koje se bave kulturom izdvojio 1.672.000 konvertibilnih maraka i sigurno je u mnogome doprinio održavanju mnogobrojnih kulturnih manifestacija u gradu na Vrbasu, koje su obilježile proteklu godinu, tvrdi za naš program načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti u administrativnoj službi grada Banja Luke, Ljiljana Radovanović.
Sigurno da je naše učešće veoma, veoma bitno i značajno. Već, da kažem, planiranje ovih manifestacija počinje sa planiranjem budžeta, već sa nastupanjem septembra i oktobra tekuće godine za narednu godinu. Mi smo uveli praksu da institucije koje se bave kulturom, a također i nevladin sektor iz ove oblasti, nam dostavljaju svoje programske zadatke za narednu godinu, svoje nacrte budžeta i na bazi toga mi kreiramo i naš budžet, naravno u skladu sa potrebama.
Prema Radovanovićevoj je osnovni kriterij da bi neka kulturna ustanova dobila podršku grada jeste samo ozbiljnost te institucije kao i njen dosadašnji rad.
Također ono što je neophodno jeste da nam redovno dostavljaju svoje izvještaje, kako godišnje programe i planove, tako godišnje izvještaje o radu u prethodnom periodu, ali isto tako za sve manifestacije koje mi podržavamo imaju rokove od 15 do 30 dana, zavisi od visine sredstava, da nam dostave i narativni i financijski izvještaj. Znači, mi sufinansiramo sve ove događaje, ali tražimo od nosioca organizacije da ispuni sve ostale obaveze koje su u skladu sa zakonom, a ako mu je potrebna i u tom dijelu naša pomoć, mi također učestvujemo.
Iz Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Banja Luke napominju da će za iduću godinu za institucije kulture te za sufinansiranje kulturnih manifestacija u narednoj godini grad iz budžeta izdvojiti 1.956.000 konvertibilnih maraka.
U Sarajevu je situacija malo drugačija, komplikovanija zapravo. Ima mnogo mjesta na kojima se planiraju i pozicija iz kojih se budžetiraju sve djelatnosti, pa i one kulturne. Pita se opština, pita se grad, pita se kanton. Milena Kojić iz Studija 99 pokušala je tek naznačiti u što se to u glavnom gradu kulturni dinar troši.
Razvoj i unapređenje kulturne djelatnosti obaveza je svake općine. Pokušali smo saznati da li se time može pohvaliti Sarajevska općina Centar. Za Radio 27 govori pomoćnik načelnika za obrazovanje, kulturu i sport Zakira Šero.
U ovoj godini izdvojeno negdje oko 750.000 maraka za ovu djelatnost. Možda je značajno napomenuti kroz koje to forme mi podržavamo kada je u pitanju kulturna oblast. Prije svega nevladne organizacije, to je negdje oko 60.000 recimo u prosjeku. Samim tim izdvajaju se i određena sredstva putem projekata nevladnih organizacija kada je ova oblast u pitanju. Općina Centar je osnivač javne ustanove Centar za kulturu u okviru kojih se realiziraju različiti programi kulturnog, ali naravno i edukativnog sadržaja, te se tom prilikom realiziraju neke kulturne večeri, dramske predstave, koncerti, predavanja. Tako da je za ovu oblast preko 100.000 maraka se izdvaja, dakle tu su različiti projekti koji se tu rade. Zatim imamo grantove za izdavanje knjiga za pojedince, grantovi vjerskim institucijama, to su odnosi kako na tekuće, tako i na kapitalne grantove, Zemaljskom muzeju, ne znam, Narodnom pozorištu.
U sarajevskim općinama još uvijek nije usvojen budžet za 2008. godinu, te nam o brojkama konkretno za ovu oblast ne žele precizirati.
To je malo osjetljivo, znate. Treba sačekati da budžet prođe, da bude usvojen, onda nakon toga ćemo imati više konkretnih informacija.
Arnela Šesto, viši stručni saradnik za informisanje i odnose s javnošću u općini Novo Sarajevo, rekla nam je u kojem smjeru idu sredstva predviđena za oblast kulture.
Za reviju folklora, za Family Day u Wilsonovom šetalištu, aktivnosti koje provode kulturno-umjetničko društvo Lola i kulturno-umjetničko društvo Balkan, čija vrijednost iznosi 15.000 konvertibilnih maraka. Nagrade za najbolje učenike, a za smotru folklora, školskih folklornih sekcija, osigurane su posebne nagrade u vrijednosti od 10.000 konvertibilnih maraka.
Pozitivno je, kako tvrde naše sagovornice, da su sredstva predviđena za oblast kulture iz godine u godinu sve veća.
Na obali pesnik stoji,
gitarom i sa tugom, zašto more noćas šuti, zašto draga ode druga i dok me se zve.
Naredna priča nije o budžetima i izdvajanju za kulturu, nego nam priča o jednom lijepom događaju iz Mrkonjić grada. Tamo je naime održan prvi etnofestival, a njegov moto bio je tradicija spaja ljude. Javila se Dragana Ivanović iz Šikradija.
Bogato gastronomsko i tradicionalno naslijeđe ove regije predstavljeno je kroz izložbu zanatskih radova, autentičnih jela i pića koji su mogli da se degustiraju, te kroz igru i pjesmu folklornih grupa i sastava. Ekološko-etnološki pokret Dimitar Previa samo je jedan od brojnih izlagača koji su se potrudili da njihovi štandovi budu što bogatiji i da na što bolji način predstave svoje krajeve. Kosana Todorović.
Kulturno-umetničko društvo će se predstaviti ovim hlebom koji vidite, kojih je 60 puta 80 dimenzija. To je od domaćeg brašna, crnog, u furuni kod kuće ispečeno. Zatim sa domaćim kajmakom, naravno pošto je ovaj festival jabuka, na ovom hlebu su tri crvene jabuke. Zatim nošnja, jedan fini džemadan krajiški, to je od etnoradionice i ove male vazne za cvijeće, a može i kao svjećnjak.
Najbolju ocjenu prvog etnofestivala u Mrkonjić gradu dali su zadovoljni posjetioci.
Čehović je Mila, odlično, ja volim to i lan je bilo mnogo više, ali ovo je sad samo valjda tijesto i krompir, prije je bilo svašta.
Miroslavka, sve odlično, sviđam se. Nisam nešto ovako prije, nisam imala ovaj priliku da ovako nešto vidim.
Mlađe je remije, fino je, fino je. Pa sviđa mi se sve.
sve sviđa. Ovo je, nisam do sada bio na ovakvim izložbama, je prvi put sam i tako mi sve sviđa svima.
Ja ne znam gdje da skrasim bolne istine, duge godine, ne želim da ti vratim. Noći bez sane, kad nema me, u tvome krilu da te čuvam od zli sila, što tvoje tijelo sad mi raznose. Sve što dolaze, samo prolaze, kroz život moj i nose. Dokle poljuce, strast ne dodire, što ostao sam dužan tebi. Ljubavi, ne zamjeri, ne mogu da se smirim. Nisam htio Boga tebi, takvoj dušo nanosim. U mome tijelu su vjetrovi, istina u mojim venama. Život moj i nose tople poljuce, strast ne dodire, što ostao sam dužan tebi. Ljubavi, al ne zamjeri, ne mogu da se smirim. Nisam htio Boga tebi, takvoj dušo nanosim. U mome tijelu pušu vjetrovi, istina u mojim venama.
Danas govorimo o kardiovaskularnim oboljenjima, među kojima dominira ishemična bolest srca. Magistar medicinskih nauka, kardiolog Naser Nabil, član Evropskog udruženja kardiologa FELO, pojašnjava o kakvoj bolesti je riječ.
Angina pectoris, kao najčešća klinička manifestacija ishemične bolesti srca, predstavlja diskrepance između zahtjeva srčanog mišića za kisijikom i trenutne dopreme ili protoka u krvnim sudovima.
Kako prepoznati simptome takve bolesti?
Simptome angine pectoris, kao prije svega, je to bol koja se javlja u grudima i to pri fizičkom naporu, kad se radi o takozvanoj stabilnoj angini pectoris. Pored bola iza grudne kosti javlja se trnjenje lijeve ruke, osjećaj malaksalosti, slabosti, nekad bol se javlja u donjoj vilici, među plečkima, odnosno u leđima, nekad sa aritmijama, nekad sa poremećajima određenih kardiovaskularnih mehanizama. Ali najčešće, znači, simptom angine pectoris je bol, retrosternalna bol ili bol u grudima.
To je znak da treba da se obratimo ljekaru. I koliko traje terapija? Šta preporučujete za liječenje?
Bol u grudima zahtjeva kliničku observaciju. Znači, ako neko od osoba osjeti bol, bez obzira da li to se radi od angine pectoris ili da je to zbog mišićnih zglobnih geneze ili to zbog žične kese koja može imitirati napad, kao da je to pitanje angina pectoris ili infarkt, pacijent je dužan da se javi ljekaru i ljekar je taj koji je dužan da verificira odakle je ta bol u grudima. Bolovi od angine pectoris prvo su kratki, znači traje nekoliko sekundi do maksimalne jedne minute. Uglavnom, kao što rekao, kad je stabilna, znači javlja se pri naporu, ali kad je nestabilna, javlja se i u mirovanju. Što se tiče kliničke dijagnostike, pored anamneze i fizikalnog pregleda i elektrokardiogram, koji je vrlo važan o tome, imate i dosta još takozvani drugi metoda, sofisticiranije metoda pregleda, to je ehokardiografija ili ultrazvučni pregled srca, različitih testova i opterećenja, od ergometrija do, odnosno, mehaničkih stresova i opterećenja, do farmakoloških, odnosno dinamičkih stresova i opterećenja.
Koliko vi kao ljekari preporučujete čestu kontrolu srca?
Da bi govorili o preventivi, onda moramo raditi na otklanjanje faktori rizika koji dovode do pojave ishemične bolesti srca. Imamo takozvani fiksni faktori rizika, gdje je to spol, dob i genetska predispozicija na koji ne možemo, nažalost, utjecati. I multipli faktori rizika na kojima se itekako možemo utjecati, i to je pušenje, konzumiranje alkohola, šećerna bolest, visok krvni pritisak, gojaznost, fizička neaktivnost i stres. Kao kardiolog, maksimalni napor treba uložiti ka prevenciji, odnosno preveniranje tih loših navika života i reguliranje visokog krvnog tlaka i nereguliranog šećera.
Za Radio 27 iz Sarajeva, Munevera Bašić-Hođić.
Marketing Radija 27.
Poliklinika Karabeg 033 556 556. Sve vrste hiruških zahvata u opštoj anesteziji sa vrhunskim stručnim timovima iz svih oblasti. Hirurgija šake, hirurgija dojke, opšta i dječja hirurgija, ginekologija i urologija, vrhunska estetska hirurgija. Zašto ne biste izgledali onako kako želite? Povjerenje vam pružaju članovi Svjetskog udruženja estetskih hirurga. Posjetite naš website karabeg.com. Telefon 033 556 556. Poliklinika Karabeg, Sarajevo.
Marketing Radija 27.
Dvorišta su prazni.
Od planiranih sadržaja ostalo je još samo podsjećanje na jutrošnje vijesti. Još jednom s nama je Drita Haziraj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo rezoluciju kojom se mandat Evropskih mirovnih snaga EUFOR u Bosni i Hercegovini produžava za još godinu dana. Rješavanje kosovskog statusa, učvršćivanje demokratskih snaga u Srbiji, izgradnja državnih institucija u Bosni i Hercegovini glavni su izazovi na Zapadnom Balkanu s kojim je suočena Evropska unija, rekao u Briselu Evropski komesar za proširenje Olli Rehn. Bivši američki diplomat Richard Holbrook izjavio da bi ukoliko Kosovo proglasi nezavisnost, Republika Srpska mogla krenuti istim putem. Holbrook upozorava da postoji velika opasnost od izbijanja sukoba. Šest stranačkih lidera vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini koji su nedavno potpisali Mostarsku deklaraciju, sastaće se danas kako bi razgovarali o procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Predsjedavajući vijeća ministara BiH u ostavci Nikola Špirić boravit će danas u zvaničnoj posjeti Republici Slovačkoj. Jedan od lidera ruske opozicione partije Bloko Farid Babajev teško je ranjen u blizini njegove kuće u Dagestanu, regionu na jugu Rusije, javili su ruski mediji. Sud u Parizu podigao optužnicu protiv bivšeg francuskog predsjednika Žaka Širaka zbog pronevjere državnog novca dok je bio gradonačelnik Pariza između 77. i 95. godine. Širak negira ove optužbe.
Do podne će biti sunčano, a poslije podne novo na oblačenje i to u Bosni. Najviše temperature u rasponu od 6 do 14 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
To je bilo sve što smo pripremili za ovo jutro. Čekamo vas i sutra na istim frekvencijama i opet tačno ovo sam ugodan dan. Žele vam Enes Vrnjičić, Drita Hazira i Budo Vukobrat.